Sevməz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımıza pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədəsə geçti, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Mən onun uğurlarına dözə bilmirəm. 15 gündən bir produkt verilir bağçaya, ərzaq verilir bağçaya. Toyuq verilir, ət verilir, qoyun əti verilir, mal əti verilir, soklar verilir, meyvələr verilir, piçinqlər verilir, pirojnalar verilir, hər şey verilir. Makaron vermişik, slib içini yağ, ankor yağı, duru yağ.
Dövlət bağçası.
Bəli, dövlət bağçasıdır. Yayda pomidor, badımcan, bibar, ət, toyuq, hər şey verilir. Məsələ burasındadır ki, rəhbər bağçanın müdirəsi onu istifadə eləməlidir uşaqların qarnı üçün.
Bu verilən ərzaqların müqabilində uşaqlara hansı yeməklər bişirilir?
Ancaq sup. Artıq utanırıq valideynlər gələndə. Nə yeyimsən valideyn soruşur? Uşaq deyir sup. Uşaq artıq bezib supdan.
Necə hazırlayırlar? Nə olur?
Supu sliviçin yağı götürürlər özünə povrundan bir yerdə. Oğurlayırlar. Sliviçin yaxşı dənmir. Yalnız duru yağına uşaqlara sup verilir. Bitki yağları ilə. Nə tomat olur, tomat doğuranlar, nə pomidor olur, pomidor doğurayırlar. Sap sarı, sarı dörə, krantdan gələn su rəngdə sup. Buna dözə bilmirəm mən. Kollektiv deyir, ufa məlmə, göz yumdə, deyirəm, yox, mən Allahdan qorxuram.
Şirvandakı Bənövşə uşaq bağçasında tərbiyəçi işləmiş Ofeliya Bayramova işdən çıxarılmasının səbəblərindən danışır.
Döyüşə, gəldi, çıxdım bu yaya. Bu yayda müəllimə yoldaşım, gözümüzün qabağında ləvəngi toyuqlar olunur, korobkalarla toyuqlar gəlir. Uşaqlar yatıb gün ortadır, ləvəngin iyi özümüzə necə gedir? Yayılır bağçıya, gəlib deyirəm, ay insafsız, bunun iyindən uşaqlar yata bilmir axı. Bəs özünə deyirsən ki, hacı gedmişsən, nətər hacı xanımsan, bəs sən Allahdan qorxmursan. Qozu bu alır, özünə ləvəngi pişirir, evinə lis-lis gedir. Ət çəkildi, povr, zafxoz. Bu, üçü bunlar əlbirdilər. Bir tas ət çəkildi, bağçamızın qabağında bir işçimiz var. Povur da onunla qonşudur. Povur əvindən qorxur, aparmır ət ora. Evimizin qabağında Mahir adında bir qadın var. Onu mən demişəm izra başçısına. Onun evində həmən çəkilmiş ətlər bölünür. Sümüklər atılır. Sümüyü ətdən elə sıyırlar ki, toqa sümüklər qalır. Onlar da atırlar, sümüyün dadı çıxsın. Komissiyada gəlinə deyə bağa, vedrədə sümüy var. Ət pişirmişdir. Sümüyü qaynadırlar, onun suyuna su pişirirlər. Bu sümük qutarandan sonra oca krantın sonra pişirirlər. Bax, belədir vəziyyət. Artıq mən dözə bilmədim. Bu yayda...
Ofeliya Bayramovanın sözlərinə görə, bağça müdürəsi işçilərindən də rüşvət alıb.
Hər qrupda, qızım, 35 uşaq var. Hər qrupda, böyük qrupda 20 uşaq olmalıdır. Bu mənim ixtisasımdır. Və kiçik qrupda 15 uşaq olmalıdır. Çöldən valideynlərdən, mənim prezidentə də göndərmişəm, Camalova da göndərmişəm, məhkəməyə də vermişdim. Mənim qrupumda 46 uşağım var keçən il. Kiçik bir qrupda 46 uşağa baxmaq olar. Halbuki mən 20 uşağa baxmalıyam. Əgər bu çətin zamanədə, eyb yoxdur, mənə divayno maaşımı, iki qat maaşımı verilərsə, deyərəm, neyləyim, kasıb dolanmam, udaram. Ax, mən maddi marağım olmayandan sonra mən 46 uşağa necə baxa bilərəm? Və onun nə maddi marağı var ki, 46 uşağı mənim qrupama yerləşdirir. Tək mənim yox. Bütün elə qruplarda 50 uşaq var. Bir kravata 4 uşaq yatır. Bir kravata 3 uşaq yatır. Xoşun gələr uşağı 2 uşaqla yatızdırım. Onun nəfəsi ona dəyir. Bəlkə verəmdir. Bəlkə xəstədir. Bəlkə onun başında pit var, keçir ona. Bir sirkə baxsanı götürüb aparıb biabırçılıqdır. Deyirəm burada praçnisə var. Paltar yuyan var. Buraxıb onu. Gəlir o Bakıda varlı hallı adamların evlərində işləyir, kartın verib ona, maaşını alır. Deyir mumla. Deyirəm mumlaya bilmirəm. Zəng elətdirirəm həmən o prosesə. Deyirəm gəl Bakıda. Cəhənnəm. 8 qrupdadır. O buslar yumursa mən öz qrupuma. Mən valideynlərə verməyəcəm pastilləri yumağa. Bir sirk aparım. Keçən il noyabrda dəyişilən pastili mən mart ayında savaşa-savaşa, qırğın sala-sala müdürə dəyişdirdim. Süd gəlir. 240 litr süd gəlir bağçaya.
15 günə
bir. Bə, 240 litr süd gəlir. Hı-hı. 15 gündə 240 litr sütə. Bir dəfə o süd töküb onun manını satmır. Manını pişirmir. Sütü qatıq çalıb, pişirib evində, bağçada, bağça işimizdir. Bağçanın yanında evi var. Ona fleqalar da getdi. Evində qatıqlar, sütlər qatıq çalınır və özümüzə satılır.
Ofeliya Bayramovanın müdürədən yazdığı şikayətlər Şirvan polisində araşdırılıb və cinayət işi başlanması rədd edilib. Təhqiqatçı qərarını belə əsaslandırıb ki, tərbiyəçinin dediklərini bağça müdürəsi və başqa iş yoldaşları təsdiqləməyib. Polis bağça müdürəsi Pərişan Novruzovaya isə tövsiyə edib ki, əgər tərbiyəçinin ona böhtan atdığını hesab edirsə, məhkəməyə müraciət etsin. Keçən ilin dekabr ayında müdürə tərbiyəçinin işə gecikməsini əsas gətirərək işdən çıxarıb. Bu ilin yanvar ayında tərbiyəçidən məhkəməyə şikayət edib. Ancaq qısa bir zamanda iddia ərizəsini geri götürdüyünə görə məhkəmə iddiaya baxmayıb. Ofeliya Bayramova işə bərpa iddiası ilə Şirvan məhkəməsinə müraciət etsə də iddiası təmin olunmayıb. O, məhkəmə qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verib. Qeyd edək ki, Pərişan Novruzova hazırda Şirvandakı 2 saylı uşaq bağçasında müdürə işləyir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı müdürədən keçmiş tərbiyəçinin ittihamlarına münasibət öyrənmək üçün həmin bağçada olsa da Pərişan Novruzova bunları deməklə kifayətlənib. Əgər bir nəfəri korrupsiyaya görə işdən çıxardırlarsa, qollarını qandallayıb polisə apararlar. Daha başqa bağçaya müdürə təyin etməzlər. Şirvan rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Elmira Rəhimova da bildirib ki, Ofeliya Bayramovanın şikayətlərindən sonra bağçada araşdırma aparılıb. Bu zaman Pərişan Novruzova müdürəlikdən uzaqlaşdırılıb ki, araşdırmaya maneçilik törətməsin. Ancaq şikayətlərin əsassız olduğu üzə çıxıb. Ofeliya Bayramova isə deyir ki, işə bərpa olunmayana dək və Pərişan Novruzova əməllərinə görə cəzalandırılmayana dək şikayətlərini davam etdirəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xırdalan şəhər sakini Qəzənfər Nəsibov qaynar xəttə Abşeron rayon icra hakimiyyətindən şikayət edib. Deyir, 7 ildir ki, bir ticarət obyekti tikmək üçün əvvəlcə aldığı torpaq sahəsinin sənədləşməsinə görə süründürməçiliyi ilə qarşılaşıb. Sonra da torpaqda 2 dəfə söküb tikdiyi və nəhayət ərsəyə gətirdiyi ticarət obyektindən istifadə etmək üçün istismar aktı almağa görə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin yollarında qalıb şikayətçi danışır.
Ərazimiz əvvəlcədən Binəqədi rayonuna aid idi. 2008-ci ildə Xırdalan şəhərinə şəhər statusu vermək üçün ərazini Binəqədidən verdilər Abşerona. Binəqədi dövründə biz bələdiyyə sənədinə torpaq sahəsi var idi, onu aldıq.
Hardan aldınız?
Bələdiyyədən.
Bələdiyyədən.
Sərən zamından. Deməli, ərazilər dəyişdirilərindən sonra Abşeron rayonu Dövlət Xərçəçəyinə Komitəsi imtina elədi ora plan ölçünü verməkdə. Səbəbini isə bununla izah elədi ki, əgər ərazilər dəyişilibsə, bunu Xocəsən bələdiyyəsi veribsə, deməli biz bunu etibarsız sayırıq. baxmayaraq ki, torpaq alınanda plan ölçüdə olubdur, aktda olubdur, alqı satqıda olubdur. Nəysə uzun yazışmalardan sonra eyni zamanda da o dövrü gətirdilər, icra hakimin adamları daş döktülər. Başladılar inşaat işi aparmağa.
Hansı rayonun icra hakimiyyəti? Hansı rayonun icra hakimiyyəti?
Abşeron rayonu.
Aha, davam edin.
Dedim burada, dedik ki, burada nə tikirsiniz? Dedilər ki, biz burada nasos kanat tikirik. Eyni zamanda da anam yaşlı qadındır, anam çıxanda anam da vurmuşdular. Baxmayaraq ki, öz basır elədilər, istintak düz getmədi. Sonra uzun müddət Elmira Süleymanoviya prezidentə, Daxili İşlər Nazirliyinə, prokuraturiya verilən bütün yana ərizələr də var nümunələri. Verəndən sonra onlar daş oradan yığıb apardılar. Baxmayaraq ki, sənədləşdirmədə hər hansı yolla olur olsun başladılar müəyyən bariyerlər qoymağa. Yəni, əl xaş elədik şablonlu zavadlar yazmağa. Nəhayət, axı Sumqayıt İqtisad İnzibati Məhkəməsinə verdik 2011-ci ildə. Baxmaraq ki, torpaq alınıbdır 2006-cı ildə. Nə isə 2011-ci ildə Sumqayıt İnzibati Məhkəməsinə verəndən sonra, yəni 5 il keçəndən sonra Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsi qərar çıxardı ki, torpağa plan ölçü verilsin. Torpağa plan ölçü verdilər.
Qəzənfər Nəsibovun sözlərinə görə 5 ilə əldə etdiyi sənədlə heç də problemləri həll olunmayıb. Deyir, Abşeron rayon icra hakimiyyəti sonradan ona başqa problemlər yaratmağa başlayıb.
Torpağa plan ölçü verəndən sonra icra hakimi 50 kvadrat üçün sərəncam verdi.
Abşeron icra hakimi?
Abşeron, bəli. Bu tikinti tikiləndən sonra biz ora texniki şərt ala bildik. İşi üçün 0 faza verdilər. Sonra bizə bu illəri 3 faza lazım oldu. Baxmayaraq yenə bariyer qoydular ki, sizdə 50 kvadrat olubdur tikinti sərəncamda. Baxmayaraq ki, siz 150 kvadrat tikisiniz. Tikilməyə də səbəb nə oldu? İcra hakimi Şamaxıya keçəndə görüb ki, balaz olduğuna görə şəhər memarını göndərib ki, indi bu böyük tikilməlidir. Nə isə təzədən söktürdülər oranı. Böyük tikdirdilər. Ticarət obyektidir.
Ticarət obyektidir. Sahibkar deyir ki, elə obyektin ikinci dəfə tikintisini yenicə başa vurub ki, icra hakimiyyətindən obyektin sökülməsini sərəncamda nəzərdə tutulmuş torpağın üzərində, yəni 50 kvadrat metrdə tikilməsini tələb ediblər.
İndi bu təzəlikdə mən icra hakiminin qəbulunda oldum təzədən bir də. Dedim ki, bəs bizə istismar aktı lazımdır. Dedi ki, bu indi yenə də geri sökülsün, 50 kvadrat tikilsin. Baxmayaraq ki, özü demişdi ki, bu böyük tikilsin. Eyni zamanda da bizə torpaq sahəsi verilibdir. 300 kvadrat metrdə torpaq sahəsi 300 kvadrat metr. Yəni ki, orada fərdi sahibkarlıqla, sahibkarlıq məqsədilə. Yəni ki, əgər bu 300 kvadrat verilibsə, 300 kvadratın 300-ündə tikmək olarla. Baxmayaraq ki, biz çox müraciət eləyəndən sonra icra hakiminə ki, tikintiyə cəzə verilsin. İcra hakimi göndərdi memarlıq şöbəsində, memarlıq şöbəsində isə, yəni hər kvadrata 100 manat pul ödənilməlidir, dedi, tikinti işi aparmaq üçün. Yəni 300 kvadratı tikmək üçün 30.000 manat pul ödəmək lazım idi ki, tikilsin.
Bu pul nəyə görə ödənilməli idi? Bu pul nəyə görə, necə əsaslandırdılar bu pulu istəməklə?
Əsaslandırmırdılar, bunun heç bir əsası olmadan fond pulu deyə adından yığırdılar. Fond pulu adından. Bizim də 5 günə gözümüz çatdığına görə 50 kvadrata icazə aldıq. Məsələ nədən gedir? İndiki dövrdə bura istismar aktı almaq lazımdır. Memarlıq şöbəsinə mən müraciət edirəm və rəsmi məktubda yazmışam. Deyirlər ki, biz 3 aydan sonra cavab verəcəyik.
Deməli, siz indi istismar aktı ala bilmirsiniz. Abşeron rayon icra hakimiyyəti.
Enerji vermirlər, elektrik enerjisini. Cəhətdən problem var. Baxmayaraq ki, 0 faza verilibdir, hal-hazırda 3 fazanı istəyirəm, həmin tikilidir, həmin obyektdir, həmin yerdir, ora 3 faza lazımdır abadanlıqları işlətmək üçün. Biz Sumqayıt MMC-yə müraciət elədik, onlar bizdən tələb elədilər sənədləri. Yəni ki, mən dedim ki, biz rejestr xidmətinə gəlməmişik də bura. Sadəcə olaraq siz satıcı, biz alıcıyıq. 0 fazadır, bunu zəhmət olmasa 3 fazaya biz döndərək, texniki şərti dəyişək. Bir ay keçəndən sonra məktuba cavab verəndən sonra mənfi cavab verdilər. Yəni ki, sənədlər üst-üstə gəlmədiyinə görə biz imtina edirik. Onda biz cənab prezidentə məktub yazdıq. Baxmayaraq ki, bir ay yarım keçməyinə hələ indiyənə qədər də bizə bir cavab verilməyib ki, nəyə görə verilmiş, səbəbi nədir.
İstismar aktı üçün rəsmi nə vaxt müraciət eləmişsiniz icra hakimiyyətinə?
İcra hakimiyyətinə rəsmi müraciət eləmişəm fevral ayının 11-də.
Ancaq sizə demişdilər ki, 3 ay ərzində cavab verə bilərik sizə
və 3 ay ərzində baxmayaraq ki, rəsmi məktublara cavab verilməlidir 1 ay ərzində. Yəqin ki, səhv edəmirəm.
Abşeron rayon icra hakimiyyətindən torpaqda tikinti aparılması üçün sərəncama görə alınan 5000 manata belə aydınlıq gətirildi ki, bu pul icra hakimiyyəti başçısı yanında tikinti və bərpa fonduna keçirilir. Əgər sahibkar o boyda ticarət obyekti tikə bilirsə, rayonun sosial inkişafında da iştirak etməlidir. Vətəndaş narazıdırsa, düşünürsə, biz səhviyik, o məhkəmə, bu da biz, versin bizi məhkəməyə. O ki, qaldı sahibkarın sərəncamla ayrılmış torpaq sahəsindən əlavə torpaqda tikinti aparması ilə bağlı dedik. İcra hakimiyyətindən başçının belə bir şifahi göstərişi olduğunu təsdiqləmədilər. Bildirdilər ki, belə məsələlərdə şifahi yox, rəsmi icazə olur. Ona görə də sahibkar ya obyektin əlavə tikdiyi hissəsini sökməli, ya da rəsmiləşdirməlidir. Hüquqşünas Fuad Nəzərov isə deyir ki, 2007-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə icra hakimiyyəti başçıları yanında inkişaf və bərpa fondları yaradılıb. Ancaq bu fonda pul köçürmək könüllüdür. Heç bir sahibkarı yaxud fərdi ev tikən vətəndaşı bu fonda pul keçirməyə məcbur edə bilməzlər. Hüquqşünas məsləhət görür ki, sahibkar torpaq sahəsində tikinti aparılmasına dair sərəncam üçün rayon icra hakimiyyətinə məktub göndərsin. İcra hakimiyyəti sərəncam verməməsinin səbəbini rəsmi bildirsin. Sahibkar rəsmi imtina məktubu əsasında məhkəməyə müraciət edə bilər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hövsan sakini Mənzər Talıbova 18 yaşına çatmayan qızının başına gələnlərdən və polis orqanlarından şikayətlənir.
Hücumdan prokuratorda olandan sonra prokurorun xəbəri olan kimi həmən dəqiqə öz köməkçisinə yolladı, gəldi 500 manat aldı mənə verdi. Mən evimin qutucasını və evimin banc əlinə gəlib içini çəkdirib, beşini satıb, ora 1000 manat pul verməliydim ki, versinlər bunu prokurora da. Bundan hamısını prokuror biləndən sonra dəli dəsinə kim bura çəkildi. Mən heç nədən xəbərim yoxdur. O Proveniyanın rəisi həqiqdən sağ olsun. Həmən dəqiqə qardaş sənin başı arxadan İlqar müəllim bunu hərəkət edirsən. Dedi ki, bu aydın bana hörmətdir. Hörmət demək nə demək? Rüşvət deməkdir. Demək, mən belə başa düşürəm ki, prokurorun heç nədən xəbəri yox. Proveniyanın rəisinin heç nədən xəbəri yox. Aşağıda son təhqiqatın rəisi öz başçılığı edib ancaq pul yığır. Ona görə mən Azadlıq Radiosundan çıxıb demək istəyirəm ki, özü oğlan mənim qızımı bir dəfə qaçırtmayıb. Bax, 2009-da qaçırdıb. Niyə cinayət işi açılmadı buna? İşi ortopat edə bilər. 2012-ci ildə qaçırdıb. Niyə cinayət işi eləmədi? 16 yaşına çatmaq bundan cinsi əlaqədə olub. Niyə boğuna cinayət işi açılmadı? Əlavə, bu mart ayında 17-sində qızımı qaçırdı. Mən 17 günü mən qızımı tapmıram. Nəyə görə polislər tərəfindən mənim qızım tapılıb mənə verilmirdi? Hətta hələ məndən 500 manat pul almışdı.
Siz deyirsiniz ki, əvvəllər də qızımızı qaçırtmışdılar.
Əvvəllər 4-5 dəfə qaçırdıb, bu insana cinayət işi açılmır. Niyyətlə
də. Tələb edirdiniz, siz tələb edirdiniz cinayət işi açılmasını.
Eləyirdim, xitam edirdilər işi.
Nə əsasından?
Heç nə, sadə əsas oldu ki, uşaqda qanmır. 14 yaşında uşağı aparıb 2 gün saxlayıb buraxmaq uşaq deməkdir.
İndi sizin şikayətiniz polis təhqiqatçısındandır.
Polis təhqiqatçısındandır, 30-cu bölmədəndir, 102-ci 102-dəndir. Dəfələrlə vurmuşam, nəyə görə 102 bir dəfə mənim uşağımla maraqlanmırdı. Özü deyilə bezmişik. Əgər 102 varsa, mən dərdim varsa sadə əhbaram. Mən sadə deyilməm ki, mənə aşaq bəhi ver, çörək ver. Mən sənin uşağımın evladımı deyirəm ki, o 7 yaşında mənim qızım hələ yaşı tamam deyil. Cinsi ələqə olub, onun bu dəqiqə belini güzəlləşimizin müayətdə olmalıdır. Nəyə görə oğlana cinayət işi açmırlar bu günləri? Oğlan hətta bundan sonra gəlib evindən düşüb, oğurluq eləyib, Laçın Emir Samunda satıb, orada kameralar çəkib. Niyə oğluna 177-ci müayətdən qoymurlar? Niyə cinayət işi açılmır? Qızımı da bugün evində saxlayıb, mənim qızımı bugün mənə buraxmırlar ki, yox, qızım elə bir şey qızı verə bilmərik, biz polis olsaq bizim ixtiyarımız yoxdur. Əgər ixtiyarın sənin yoxdursa, Nəyə görə Milli Məclis deyir ki, 18 yaş olmayana qədər zaqsa çıxa bilməz? Milli Məclisin qərarını aşağıda işləyən məmurlar icra eləmirsə, bunun günahı kimdədir? Məndədir.
Xanım, konkret hansı təhqiqatçıdan da sizin şikayətiniz?
İlqar, Şeyx Xətərovun İlqarda, ondan sonra 30-cu bölmə polisindən. Bizikdən hamısından mən gəlib
yox, Xətai rayon polis idarəsindən yoxsa hansısa bölməsindən?
Polis idarəsinin rəisi pulu aldı şəxslə. Kişi kimin verdi və təhqiqatçıya qarşı sənin başını mən arıqlayacağam, sən baxarsan.
Polis idarəsinin rəisi aldı verdi yoxsa prokurorluq?
Həm prokurorluqdan gəldilər. O həm də polis idarəsinin rəisinin yanında qaçıb bu xanım gətirib evin qutusuna mə verir ki, mənim qızımı tapın verin. Ancaq bu gün mənim qızımı yerə mənə vermədilər.
Bəs qızınızı gördünüzsüz? Hardadır qızınız?
Qızımı gətirdilər, qızımı gördüm. Qızım elə bir şey həmin oğlanın atası gətdi. Deyir ki, qızım deyir ki, mən anamla getmək istəmirəm, həmin oğlan yanında qalmaq istəyirəm. Qızım deməyədimi? Qızım hələ bu gün mənim himayəmdədir. 18 yaşı yoxdur, 17 yaş hələ 1 aydır girib bu. Sabah bu doğdu. Mən deyib harda alacağam? Deyib ata atacağam ona. Niyə bu uşağa dinər şaxsımız? Qızımı elə başa saflaşı. Elə bu qızım dərişimdə deyir ki, hə, mən deyə oğanla ayrılmıram.
Danışın, qızınız yoxa çıxdı, siz polisə müraciət elədiniz. Əvvəlcə hansı polisə
müraciət elədiniz? Qızım ayın 17-də yoxa çıxdı. Mən 30-cu bölmə polisinə, Sürəxanım Hövsəm 30-cu bölməsinə, mən müraciət elədim.
Ərzə elə?
Başdan salma elədilər. Dəfələrlə 102-yə zəng vurdum.
Bölməyə ərzə elə, rəsmi müraciət elədiniz?
İzahat verdim, ərzə verdim dəfələrlə. Bəs heç bir bunun nəticəsini görmədim.
Bəs pulu deyirsiz, pul verdiniz hansısa təhqiqatçıya? Kimə verdiniz?
Ondan sonra Xətai rayonuna getdim. Xətai oğlan çünki Xətai rayonunda yaşayır.
Pulu hansı təhqiqatçıya verdiniz, ondan danışın.
Mən əlimdə 500 manat İlqar adında təhqiqatçı, baş təhqiqatçı.
Hansı idarədədir o?
Xətai rayonunun Sloveniyasında. Bu günləri mən Xətai rayonunun prokurorluğu Yusif İldırımzadənin qəbuluna düşmədim. Onun köməkçisi Masuk Şübəhiyyə deyən kimi dedim, çıxacaq azadlıq radiosundan, qarşı ki, heç dən eləmə. Özü gəldi, oranın rəisinin yanında İlqarı təqdir elədilər, şəxsən mənim gözümün qabağında. 500 manatı da alıb mənə özümə qaçardılar. Həmin 500 manatı da saxlamışım, sərgətə məni göstərdim, bu 500 manatı da İlqar əli ilə gətir rəisin və prokurorun işçisinin yanında qaçardı. Amma bugün də şikayətim olan ki, mənim 18 yaşına qızım çatmamış, mən özümə qaçarılsın verilsin.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə məsələni araşdırdığını deyir.
Surakhanı rayon sakinin Mənzəl Talıboğlanın bu belə deyək, Xətai rayon polis idarəsinin təhqiqat şöbəsinin rəisi ümumiyyətlə İlqar Qafarov barəsində, ümumiyyətlə onun idarə barəsində dedikləri, yəni o söylədikləri əsasızdır, yəni həqiqətə uyğun deyil. Əslində bu barədə daha geniş danışma olur, amma yenə deyirəm, bu daha çox ailə daxili bir məsələ olduğuna görə, yəni geniş açıqlamağa məncə lüzum yoxdur, amma qısaca onu demək olar ki, problem əslində bu ana Mənzəl Talıboğlanın öz qızı Leyla arasında yaşanan bir məsələdir. Yəni, məsələ ondadır ki, həmin bu xanım qızı Leylanın artıq tədim həddi buluğa çatmış bir şəxsdir və bu da öz istəyi əsasında deyək ki, Salih adlı bir nəfərə belə deyək, ailə həyatı qurub, yəni bunların belə deyək, xeyir işi də olub bu yaxınlarda. Ailə həmin ana özü belə deyək, üzrlü səbəbdən iştirak edə bilmir, qalan bütün qohum əqrəbası da bu xeyir məclisində iştirak edib. Və indi də ananın şəhətidir ki, qızı bunun evində qalsın. Amma belə deyək, həmin Leyla adlı xanımın özü və onun belə deyək, həyat yoldaşı da Salih xanım, bu şəxs də bu Laçın qaçqını olan bir şəxsdir. Bu da yəni o evdə qalmağın əleyhinədirlər. Yəni məsələ bundandır.
Azadlıq radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bu gün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qurugölün Quşçu kəndində yaşayan Zeynəb Əyyubova qaynar xəttə şikayət edib ki, istintaq orqanları oğlunun ölüm faktını araşdırmaq istəmir. Ana deyir ki, 20 yaşlı oğlu Toğrul Əyyubov bu il aprelin 29-unda ölüb. Oğlunun ölümü ilə bağlı anlaya nələr məlumdur bu barədə özü danışır.
Mənim uşağımı həssiz dərəcədə döyüb, başını tapıb, götürüb platinəyə atıblar. Orada axıdası çay yoxdur. Yalanla bir ayağı sürüşdüz, axdı. Su, axıdası çay yoxdur orada.
Hadisə sizə necə məlum oldu?
Hadisə bizə, mən gecə bilmirəm. Bax, ayın 30-u günü olur, mal kəsməyə edəcəkdir, baldırım gecə bilmirəm. Sən demə bunlar gecədən gediblər. Görüblər ki, o uşaqdan hal olublar. Görüblər ki, döyüb öldürüb atıblar. Nə atası, nə də mən. Burada xəbərimiz olmuyub. Orada biz durduq, eşidəndə getdik maşınla. Getdik, dedilər ki, 3 nömrəlidədir, qıçı qırılıb, or yetdik. Xanların balı səsini etdik. Ondan anam gilə etdik hələ. Deməli, oradan çıxardıb gətirdilər xanlar balı səsinə. Orada da, nə bilim, aplas yerliklər. Götürüblər hər yerindən nümunə üçün. Mənim uşağımı çox yaraları var idi, başı çapıq. Ölümündən qabaq getdim, gəldim, dedi ki, ölümündən qabaq başında küt alət izləri olub. Dedim, bə sən onu bilmirsən, dedi, yox. Mən nə bilim ki, onu dəmirlə vuruflar, daşla vuruflar, yoxsa itəliyiblər. Bunu doktor şifahi dedi, əmək yazılı qaydada deməyibdi. Yazmıyıb oraya.
Sonra nə oldu? Sən nə
dedin? Cinayət kişi qədər başlanmıyıb. Hələ də açılmıyıb o uşağa cinayət kişi. Getdik, bir dəfə uşağı çağırdı. Getdim uşaq məktəbdə. Dedim, o cinayət gəri niyə buraxıbsınız? Dedi, çağırarıq üç günə. Gör o yazıq nə varsın, çağırıb günahkardır. Özü sürüküb özü ölüb. Və onun yaraları, onun çapığı, onun kürəyində yaraları. Siz də məni baxacaq, onun oturacaq bağaçlar niyə çölə çıxıb. Bunun, bu niyə belədir, sizə qurban olum, ölürəm axı, mənə bir imkan eləyin, mənə bir imkan yaradın, sizə canım qurban. Heç kim baxmır burada mənim şikayətimə. Hariyə getdim, atlasiyə dedim, baxmır, bizi dindirmədi, eləcə müstəntiq danışdı. Xanlar da bağla apardı, dedi ki, qapalı gedir. Nə onu gətdi, mən hələ uşağı bir dəfə görməmişəm, vurtud bir dəfə orada bizə elə deyib. Ondan da bizi qovub.
Siz istintaqın təzələnməsini tələb etmişsiniz?
Bəli, bəli. Hər ərzədə də yazmışam ki, mən istintaq təzələnsin, laf oğlumdan gənə qəbirsin, qəbirin üstünü götürməmişəm. 5 aydır eləcə durur. Deyirəm, zəd gəlcək, doktor gəlsin, ekspert gəlsin, təzdən yoxlasın.
20 yaşlı gəncin ölümü ilə əlaqədar Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Meyitin daxili və xarici müayinəsi keçirilib. Tibbi ekspert rəyində göstərilir ki, Toğrul Əyyubovun ölümünə səbəb mexaniki asfiksiya, suda batma olub. Zeynəb Əyyubovanın oğlunun ölümündə təqsirli hesab etdiyi şəxslərin təqsiri isə sübuta yetirilməyib. Göygöl rayon prokurorluğunda ölüm faktında cinayət tərkibi aşkar olunmadığı əsas gətirilərək cinayət işinin başlanması rədd edilib. Ana isə prokurorluğun qərarı ilə razılaşmayaraq qərardan apellyasiya şikayəti verib. O, qərarın ləğv edilməsini və iş üzrə əlavə istintaq aparılması üçün iş materiallarının ibtidai araşdırmaya qaytarılmasını tələb edib. Ancaq şikayəti təmin olunmayıb. Bir sözlə Zeynəb Əyyubova Göygöl prokurorluğunda oğlunun ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanmasına əsas verə biləcək faktlara məhəl qoyulmadığını bildirir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyir ki, Zeynəb Əyyubova rayon prokurorluğundan və İstintaqdan narazıdırsa, bunun üçün istintaqa nəzarət edən yuxarı orqana, baş prokurorluğa rəsmi müraciət etməlidir.
Əgər vətəndaş gedirsə, onun hüquqları pozulubdur, şikayət ərizəsi ilə rayon prokurorluğuna müraciət edə bilər və onun şikayətləri müraciətində göstərilən xüsusatlar tam hər tərəfli araşdırılmaqla qanuni tədbir görülməsi təmin olunacaqdır. Beləcə, hansı istintaq hərəkətlərinin aparılmasından narazıdır? Buyursun, vətəndaş olaraq rayon prokuroruna müraciət eləsin. Rayon prokuroru hər hansı bir tədbir görməsə, Respublika prokurorluğuna müraciət etsin. Yəni, bu qanunvericiliyin tələbidir.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Əslində
dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədçərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin.